Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 16 година, і ми розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, а також поруч зі мною наш постійний катехет, отець Віталій Козак. Хочу нагадати для тих слухачів, хто долучився до нас, що отець належить до ордену отців кармелітів босих, отець також служить в місті Києві, на Святошину, в парафії Воздвиження Всечесного Христа. Отче, ми вас щиро вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, отець, можливо, ви скажете нашим слухачам, в якому циклі катехез ми рухаємось, так? І трішки нагадаєте, про що говорили в минулій катехезі, щоб ми собі нагадали, і будемо рухатись далі.
Дуже дякую. Ну, минулий раз ми почали новий цикл наших катехез. З однієї простої причини, хто пам'ятає, хто слухає, ми проходили Другий Ватиканський собор, але трохи залишило його, тому що в цьому році в нашому ордені 450 років реформи, і мені здавалося, бо я дійшов до такого висновку, що було б добре пороздумувати над святим Йоанном від Христа.
То минулого разу говорили саме про...
Так, минулого разу
ми... Другий Ватиканський собор,
Ні, Другий Ватиканський собор, ми про це говорили більше року часу, і ми його закінчили. Минулий раз ми почали сходження на гору Кармель Святого Йоанна від Христа, тобто сьогодні друга катехеза з цього циклу, який буде тривати, думаю, десь біля року часу, який ми назвали «Містика для всіх». Тобто, що
цікаво,
вона не є далекою, що вона є неможливою, що вона є для всіх. Минулого разу я розповідав, як довго я доходив до цієї думки. І також, хто пам'ятає, ми 2 роки роздумували над шляхом досконалості Святої Тереси від Ісуса. І зараз прийшов цей момент, коли будемо роздумувати над Йоанном від Христа і над цих речах, на які він нам звертає увагу. І важлива річ, на яку хочу звернути увагу на початку, на одну цитату, яку він говорить, щоб ми розуміли, про що взагалі буде йтися, хоч минулий раз я говорив, про що буде йтися, але словами Йоанна від Христа. Він каже так: «Тут говоритиметься не про питання моралі та теми, які до вподоби тим духовним людям, котрим хочеться дійти до Бога дорогою солодкою та приємною. Натомість у цій книжці мова піде радше про істотні та ґрунтовні вказівки для тих, хто прагне сягнути тієї наготи духу, про яку вже йшлося». Для того бачимо, що як хтось думає, що тут будуть якісь вказівки моральні, то те робити, то те не робити, воно так не буде. Тут більше спробуємо заглибитися в глибину людського «я», тобто в глибину людського єстества, відкрити ті прагнення, які є, знайти ті перешкоди, які є, і пробувати прямувати тією дорогою, яку пропонує святий Йоанн від Христа. Для того... Ну, ми можемо починати, для того, що час завжди на радіо є один мінус, бо час завжди летить немилосердно швидко, і завжди це 40 хвилин і досить важко зміститися. Для того відразу повертаємося до тексту, бо текст є основною річчю, над якою ми будемо працювати. Йоанн від Христа пише отак. Отже, пишучи про цю ніч темну, я не покладатимусь виключно на досвід чи знання, адже вони можуть підвести нас і обдурити. Хоч і не відкидатиму їх, та по змозі використовуватиму, уже усе ж спиратимусь в тому, про що з Божої ласки говоритиму, в основному на Святе Письмо, особливо тоді, коли треба буде пояснити речі, найважливіші чи надто вже складні для розуміння. Беручи собі за проводаря Святе Письмо, ми не помилимося, адже через нього до нас промовляє сам Святий Дух. Якщо ж десь і схиблю, не розібравшись добре у тому, що почерпну з Писання, чи йде інде, то відразу хочу зазначити, що не маю жодного наміру ані на півкроку відступати від здорової мислі та науки нашої Святої Матері Католицької Церкви. У такому випадку цілковито скоряюся церкві, а чи навіть кожному, хто знається, на кому краще за мене. Для того це важлива річ, бо якби він відкидує відразу ті речі, на чому ми любимо будувати наші відносини з іншими, або наші відносини з кожним самим собою, і на чому ми любимо будувати. Тобто цей фундамент він відразу відкидує, досвід чи знання. Для того, що часто ми, люди, слабкі, грішні, недосконалі, впираємося на цьому, що я прожив багато років, я мав той самий досвід, ти цього не розумієш, ти прожив менше, чого ти мене будеш вчити, я і так все дуже добре знаю. Ян Христа каже, що ці речі, пізніше ми це побачимо в процесі, що вони є не то, що другорядними, а навіть неважливими, взагалі неважливими, що вони замість того, щоб допомагати людям, якби зглиблювати себе, досвідчувати Бога, то вони часто перешкоджають. І тут важливо звернути увагу на таких декількох людей зі Святого Писання, про яких я також часто люблю говорити, які для мене є важливим прикладом. Подивимося на покликання Самуїла, подивимося на покликання Саула, царя Давида, на покликання Єремія, Ісаї, на покликання апостолів. Що їх всіх разом об'єднує? Це цікава річ, це те, що вони не знали, як що робити, як керувати, як проголошувати Слово Боже, як промовляти до людей, як себе вести по одній простій причині. Бо їм не хватало досвіду життєвого, їм не хватало певних знань, їм не хватало певного розуміння питання. І коли вони звертаються до Господа Бога, кажуть, що Господи, як це робити, бо почитаю про кожного з цих людей, коли читаємо в Святому Писанні, то бачимо, коли вони звертаються до Бога, як це робити, я не знаю, Бог каже, не переживай, я буду за тебе діяти, я буду виконувати, ти будеш виконувати, чи дякуючи моєму слову, через яке буду тебе промовляти, будеш виконувати ті речі, про які я тобі скажу. Це важливе для того, що людина, яка покладається на свої знання, на свій розум чи на свій досвід, вона автоматично закриває ту дверь, через яку може війти Господь. І для того, для Господа важливо, коли ми пробуємо або хочемо з ним будувати наші відносини, хочемо зглиблювати його, або хочемо діяти в нашому житті, як також додалі про це будемо читати, щоб відкинути максимально, наскільки це є можливо, свій розум і свій досвід. Бо вони замість того, щоб допомагати, будуть нам заважати. І дивіться, бачимо, як виглядало життя, починаючи, кажу, від Самуїла, царів, пророків, апостолів. Як Господь в їхньому житті діяв, і скільки добра вони зробили для конкретного народу до сьогоднішнього дня, для цілої церкви, бо про них читаємо кожний раз в Святому Писанні. Господь хоче діяти так само і в нашому житті, хоче діяти так само і через нас, але в такий спосіб, як він діяв через тих людей, про яких я згадав. Він хоче промовляти, і він хоче діяти. І для того для нього неважливий досвід. І знаєте, я про це говорю, що від якогось часу, не знаю, з 5 років, може більше, я перестав довіряти людському досвіду. Тобто до мене не промовляє колись вік, каже, що треба послухати цю людину, ця людина вік прожила, багато чого досвідчила, пережила, і така штука, що до цієї людини там треба прислухатися, або те, що вона говорить, на це треба звернути увагу. Я багато разів пересвідчувався, думаю, не тільки я, і багато з вас, хто слухає, що воно часто є не так, що людина прожила часами життя довге, але коли починаєш з нею спілкуватися, то видно, що ця людина тебе нічого не навчить, бо для того, що ця людина є пустою. Пустою з різних причин, які відбувалися в її житті. І для того, неважливий вік, неважливий досвід, важливе є те, наскільки людина керується своїми знаннями, своїм розумом, своїм досвідом, а наскільки людина керується тим, що їй говорить Господь Бог. І для того Іоанн від Христа на це від самого початку ставить величезний натиск. І чим далі будемо йти, тим далі він буде заохочувати нас від цього відрікатися, показуючи, наскільки воно замість того, щоб нас з Господом Богом приєднувати, наскільки воно нас віддаляє. Коли повертаємося до цих важливих людей зі Святого Писання, коли вдивляємося в їхню історію життя, на речі, які вони зробили, аналізуючи їх з нашим здоровим глуздом, то розуміємо, що є сенс довірити своє життя в руки Божі. Є сенс дати можливості Господу, щоб він нами керував. Дати можливість йому, щоб він впливав на наші рішення. Дати йому можливість, щоб він діяв через нас в такий спосіб, в який він хоче. Тобто, часами для нас по-людськи може здаватися нелогічний, непослідовний і неправильний. Бо, як знаємо, мудрість цього світу для Бога є глупотою. Про це говорить послання до римлян. що люди думали, що вони розумні, а в очах Божих стали дурними. Для того це є, ну, важлива річ. І як я минулий раз казав, так само і це повторюю сьогодні, що важливо не боятися поставити на вагу з однієї сторони ту мудрість, досвід Божий, який Бог хоче нам дати, і з другої сторони поставити мудрість, досвід і розум свою, і подивитися, що насправді, ну, переважає, що є цінніше, що є важливіше, і на чому стоїть будувати. Але в той самий час це не є легко, тому що кожен з нас на собі несе досвід життя, який є до сьогоднішнього дня. Тобто всі ті емоції, які ми пережили, всі ті знання, які ми отримали, весь той багаж спілкування з іншими людьми, який був, все те добро, і може не тільки добро, яке було в нашому житті, яке нас формувало як людей, і до сьогоднішнього дня формує. І коли приймається якесь рішення, або то ми часто від цього відталкуємося, бо колись була подібна ситуація, сталося так і так, то я зараз собі можу передбачити, що воно буде подібно, і для того дію так, а не іначе. І в цьому йде, ну, такий, наша життєва помилка. Бо часами, якщо є ситуація, вона подібна до тої, що була раніше, це не значить, що вона має в такий самий спосіб розв'язатися, як по-іншому. Але розв'яжеться так само, як раніше, коли я буду робити ті самі кроки, які я робив раніше. А навіть роблячи висновки і роблячи по-іншому, все рівно вона розв'яжеться не так, якби вона розв'язалася по-божому. І для того є важливим питанням, коли щось такого трапляється, ну, не бояться спитати Господа Бога, як він бачить підхід до тої чи іншої ситуації, до доброї чи недоброї, і до будь-чого, що в житті відбувається, до будь-якого рішення, яке треба прийняти, як він це бачить, наскільки це відповідає його мисленню. Я люблю повторювати і пророка Ісаї, через якого Господь говорить, да, що мої думки відрізняються від ваших думок, як далеко небо від земля, і мої вчинки відрізняються від ваших вчинків так само, говорить Господь. Тобто, якщо нам здається, що так би зробив би Бог, то він би зробив би зовсім по-іншому. Бо так можна собі оправдовувати свої вчинки і в різний спосіб маніпулювати Словом Божим, що він так хоче. А для того є штукою важливою, що стати на коліна, про що говорить Свята Тереса, стати в присутності Божій, зустрітися з Ісусом, це треба, звісно, робити регулярно і так далі, і задати йому те чи інше питання, і він дасть найкраще розв'язання. І навіть якщо в певному моменті нам буде здаватися, що це провадить до чогось поганого, то пам'ятати, що Господь дивиться з перспективою, а ми далі свого носа не бачимо. Це також є важливо, бо ми дуже часто реагуємо по життю ситуативно, що є погано, а Господь бачить картину в цілості. І від цього ми не можемо, ну, відрікнутися, від цього ми не можемо забути, і на це ми не можемо не звернути увагу. І для того постійна присутність, постійне перебування в Бозі допомагає людині поставити свій досвід чи свої знання на другий план. Як ми про Святу Тересу говорив, я також не раз, і хто слухав, то знає, що Господь давав їй знання, яке вона могла здобути в спосіб науковий, Господь її відкривав через молитву. І тобто різного типу правди, яку торкається кожного з нас як самого себе, правди, які торкаються Бога, і правди, які торкаються інших людей, можна пізнати в двоякий спосіб. Перше, через конкретний контакт, через конкретну науку, через конкретне навчання, а друге, через перебування з Богом. І для того питання, по яку сторону виберемо, ми залежить від кожного з нас. Це одна річ. Друга річ, на яку важливо звернути увагу, що Іван Христа каже, що передусім він хоче говорити від здорової міста науки нашої матері католицької церкви. Тобто він хоче бути в єдності з церквою. Це є важливо. Що те, що я буду навчати, навіть якщо я буду в чомусь помилятися, він говорить, і для мене важливо, щоб я був, ну, добрим учнем, добрим сином нашої матері католицької церкви. Це є важливо, на це також треба звернути увагу, бо часто є спокуси, величезні спокуси, я з цим зустрічаюся на кожен день з різними людьми, спокуса суб'єктивізму, тобто своя інтерпретація особиста того, чого навчає церква або чого навчає Святе Писання. І часто людина входить в такий суб'єктивізм, що починає промовляти єресі, і такі єресі, які, так скажемо, по-людськи на голову не налазять. І це величезна спокуса кожного з нас – суб'єктивне, особисте, неправильне, підкреслюю слово, інтерпретація того, чого говорить Слово Боже. Для того я заохочую, якщо хтось перед тим, як щось говорити, перед тим, як щось інтерпретувати, подивитися на документ католицької церкви, мені здається, 91-го року. Він є на українській мові, також він є переведений, дуже, на мою думку, дуже класний. Інтерпретація Святого Писання через церкву, так цей документ називається. Тобто, як Свята Мати Церква інтерпретує Святе Писання. І пізніше, маючи це за фундамент, можна певні речі промовляти, можна ділитися Словом Божим і так далі. Для того, що я був в різних ситуаціях, на багатьох різного типу діленнях, так званих діленнях, і можна почути насправді такі речі, які просто впроваджують вірись або дають задуматися в спосіб негативний іншим людям, які слухають. Для того заохочую кожного з нас знайти час, це невеликий документ. Він не такий маленький, я думаю, сторінок 40 він має. В українському перекладі Свяча до його видало декілька добрих років тому. І я думаю, в них воно є. І як церква інтерпретує Святе Писання? Для того, щоб бути в єдності, як Ян від Христа, є багато святих, щоб бути в єдності з навчанням нашої матері церкви. Бо скоро ми себе вважаємо дітьми, то дитина не може йти напроти, якби всупереч тому, чого навчають батьки. Скоро ми матір церкви відбираємо як нашу матір, і скоро ми себе називаємо її дітьми, то маємо бути слухняними у всьому тому, що вона каже. І для того на це важливо звернути увагу. Це перший аспект, про який сьогодні хотів я поговорити. Друга річ, на яку треба звернути увагу, це про тих людей, тобто як ми вирішили ступити на дорогу молитви, які проблеми в нашому цьому житті можуть появитися. Ян від Христа говорить так. Деякі з них ступили вже на шлях чесноти. Та коли Господь хоче провести її через темну ніч, вони не чинять поступу, поза як не бажають увійти чи дозволити ввести себе в ту ніч, або самі себе не розуміють, або не можуть знайти належних та вправних провідників, які показали б їм дорогу до самої вершини. Сумно бачити, як ці душі залишаються на низькому рівні супричастя з Богом через брак чи то бажання, чи вміння сягнути поступу, або через те, що ніхто не підкаже їм, як позбутися старих, підхожих, хіба для початківців методів. Це є важливо. Кожен з нас має свій спосіб молитви. Кожен з нас має свої методи молитви, називаємо так. Кожен з нас має молиться так, як нас навчили, або так, як ми самі навчилися на протязі нашого досвіду, досвіду молитви, скажімо так. І пам'ятаємо вже від Святої Тереси, що молитва – це передусім зустріч з тим, про кого знаємо, що нас любить. Тобто це зустріч приємна, це зустріч бажана, це зустріч з тим, з ким почуваємо себе комфортно, хто дозволяє нам реалізувати себе як людина, хто бажає для нас гарної, доброї перспективи в житті, хто хоче наповнювати, збагачувати і відкривати перед нами такі перспективи, які нам навіть здаватися не можуть, або яких ми навіть прагнути не можемо, для того, що не знаємо, що навіть чогось такого можна прагнути. Тобто це зустріч з тим, хто нам бажає всього добра, навіть більше, ніж ми самі собі бажаємо. Це є важлива річ. Це фундамент, від якого відталкується ціла наша молитва, ціле наше супричастя з Богом, і цілі наші відносини, які ми з ним пробуємо збудувати. І кожен з нас випрацював свою методику, кожен з нас має свій стиль, свій спосіб і так далі. Ян від Христа каже, що і ми можемо так молитися роками, можна навіть десятиліттями, і хочемо осягнути чогось більшого, або розуміємо, що Господь хоче дати чогось більшого, але ми не знаємо, як це отримати. І для того одна з речей, які пропонує Ян від Христа, це те, щоб змінити спосіб. Щоб змінити спосіб або свою методологію, скажімо так, молитви, то треба знайти когось, хто зможе допомогти, хто зможе попровадити, хто зможе показати іншу перспективу, хто зможе Ну, навчити, треба не боятися цього слова, бо кожен з нас все життя, принаймні я, може ви ні, але принаймні я все життя вчуся, і все життя, воно йде вперед, і життя потребує змін, і так само молитва з часом вона змінюється. І способи, методологія, підхід, час, який проводиться на молитві, багато-багато чого іншого. Я не розкажу, що перша річ, яку треба зробити, навіть якщо немає біля нас ту людину, яку ми називаємо духівником, це задати собі питання, чи я можу по-іншому провадити свій час з Богом. Тобто, чи я можу по-іншому молитися, чи я можу по-іншому з ним спілкуватися. Ми пам'ятаємо, що, та, ще раз повторю, що, може хтось забув, що спілкування з Богом – це розмова з тим, про кого знаємо, що нас любить. Далі Іоанн Христос говорить, каже, так, трапляються душі, які замість того, щоб повністю покластися на Бога і з ним співпрацювати, лише перешкоджають йому своїм нерозважливим поводженням чи спротивом. Цим нагадують дітей, які починають плакати, впиратися і брикатися, коли мати хоче взяти їх на руки, бо хочуть іти самі, хоч по тій дорозі далеко не зайдуть, а якщо і просуватимуться вперед, то тільки дитячим кроком. Бо дуже важлива є річ, що Господь хоче нас вести. Господь хоче відкривати перед нами перспективи. Господь хоче нам давати самого себе, а ми, впираючись про те, що ми говорили від самого початку, на свій досвід і на свій розум, кажемо, що мені і так було непогано. Я хочу щось іншого, але і так мені було непогано. Для того цей спосіб, це все, як воно було, хай відповідає. Господь каже, я тобі пропоную іншу перспективу, я тобі даю інші можливості, я тобі в кінці кінців пошлю інших людей, які зможуть тобі допомогти. І важливо, щоб ми не впиралися, щоб ми дали можливість, щоб інші люди, які будуть нас оточувати, бо так в житті є, що на одному етапі нас оточують одні люди, на іншому етапі нас оточують інші люди, потім ще інші. І то наше коло спілкування на протязі життя змінюється в залежності від того, чи ми, я не буду так сказати, це не залежить від того, від праці, де ми працюємо, чи від країни, чи місця, де ми живемо. Це залежить від того, який духовний поступ або яку духовну деградація в нашому житті проходить. Від цього змінюється наше коло спілкування, люди, цінності, які мають люди, бачення на світ, які мають люди, там пріоритети, які в житті мають люди, і так далі. Для того, що якщо ми будемо або є людьми духовними, то автоматично Господь посилає нам таких самих людей, з якими можемо йти по одній ті самі дорозі. Разом шукати Господа, разом зглиблювати те, що Він нам каже, і разом з ним перемінюватися і приймати Його таким, яким Він є. Наступна річ дуже важлива є, коли Господь посилає людей, також Господь посилає нам священників, яких ми називаємо духівниками або духовними отцями, ті, які нам допомагають і так далі. Є така річ, яку написав святий Іоанн від Христа, називається «Живе полум'я любові». І, може, колись одного дня ми до цього дійдемо, і в тому творі він описує, як мають виглядати духовні отці, тобто, як мають виглядати духівники, ті люди, які взялися провадити душі, тобто, які взяли на себе ту відповідальність, які не мають страху провадити душі, як вони мають себе вести, в який спосіб спілкуватися, як має виглядати їхнє життя молитви, як вони мають самі зглиблювати свої відносини з Богом, ну і так далі. Для того, щоб когось вести, як він Іоанн від Христа також про себе на початку, ми ці цитати не робили, бо він це ще раніше говорив, що я пишу про це все, відталкуючись від того, через що сам пройшов. І тобто, якщо хочемо душу кудись запровадити, і, тобто, щоб Господь відкрив якісь там нові кімнати або нові двері і так далі, то духівник – це та людина, яка має через це також пройти. Тобто, не може бути духівник тою людиною, яка хоче провадити душу, а сама не знає, куди вести. Для того, бо крім того, що може не знати, куди вести, то навіть не може не знати напрямка. І це вже погано. Ну, півбіди, або навіть це вже добре, скажемо, коли духівник знає про намі, в якому напрямку має ту чи іншу душу вести. А інша річ, коли духівник сам не має жодного духовного життя, тобто жодних відносин з Богом, жодного з ним спілкування, то і приходить душа, просить, щоб духівник її повів, а і, ну, духівник каже добре, а пізніше розуміє, що ніякого добра для цієї душі він зробити не може. Але на це є інші речі, і я думаю, про це точно я не буду зараз говорити на радіо. Про ці речі буду говорити з духівниками одного дня, якщо Господь дасть. Та коротко тільки, що говорить Іоанн від Христа. деякі духовні отці, що самі ані не сягнули на цьому шляху просвітлення, ані не здобули досвіду, зазвичай таким душам радше перешкоджають, ніж допомагають. Вони схожі на будівників Вавилонської вежі, які не могли порозумітися між собою, а тому приносили чи подавали одне, коли їх просили зовсім інше, і так нічого не побудували. І знаємо, чим закінчилася історія з Вавилонською вежею, правда? Так. І я думаю, про це не треба багато говорити. Коли Бог провадить душу найвищим шляхом темного споглядання та сухості, і душі тій починає вже здаватися, наче вона заблукала серед усіх тих випробувань, сутичок та спокус і сповнилася темрявої, їй буває, стрінеться людина, яка ніби беручи приклад із тих, хто потішав Йова, знаємо, як потішали Йова, так? І далі говориться, звичайний та описаний обставин присуд зводиться до того, що душа та либонь дуже недосконала, якщо зазнає таких страждань. І подивимося на друзів Йова. Знаємо, що Йов був людиною праведною, думаю, кожен з нас, хто слухає зараз цю катехезу, то про Йова читав. І коли, може, хтось отримував якісь екзегезу або коментари до Йова, якщо що хтось ні, то я в двох словах також розкажу, на чому полягає ця книга. Ця книга полягає на тому, що жив собі Йов і жив собі Бог. Кожен жив своїм життям. Бог займався тим, чим має займатися Бог, тобто сотворитель неба і землі і так далі, над всім панував. Йов йому поклонявся, як поклоняється кожен з нас. Його Господь його благословляв, давав все йому як треба. Одного дня...
Він був праведником.
Був праведником, так. Про мало людей Святе Писання говорить, що були праведними. Про трьох, ні? І одних з них Йов. І Йов був праведний. І він же жив своїм життям, але він знав про Бога, що Бог є, він йому поклонявся, але ніколи з ним не пересікався. І їхнє життя, якби ціла книга на цьому збудована, що в певному моменті пересікається життя Йова і життя Бога. І в певному моменті Йов каже, що Господи, я знав тебе через те, що чув, а зараз я тебе пізнав через те, що досвідчив. Дуже важливі є слова. Тобто їхні пересіклися два єства, скажімо, єство Боже і єство людське. І пізніше Йов пішов жити своєю дорогою, та, а Бог пішов далі займатися своїми речами. Але був той момент, коли вони з собою пересіклися, коли Йов міг досвідчити Бога. І цікаво, що Господь перед тим, як йому об'явитися нас, скажімо так, або показати своє єство, показати свою правду про себе, Господь його дав до випробувань. Тобто Господь впровадив його в шлях очищення. Господь хотів, щоб він насправді позбувся всіх тих внутрішніх і зовнішніх прагнень, які є. Ну, як знаємо, це неможливо, як через терпіння. І звісно, на його житті, думаю, як в житті кожного з нас, появляються люди. І бачимо, що ці люди, які з'являлися, так звані його друзі, вони взагалі не розуміли, що відбувається. Вони його казали... що він там согрішив, що він від Бога відвернувся, що вже потім давали йому різного типу ради, що візьми вже, почне нарікати на Господа, почне робити невідомо що, і так Господь від тебе відвернувся. Починали говорити стики всякої ерунди, непотрібних речей, що бідний Йов сам не знав, що відбувається. З одної сторони, він розумів, що він нічого такого поганого не зробив, як на початку ми читали, душі, які ступили на дорогу чесноти. Да? Тобто ми вже говоримо про певних людей, які стараються жити по-божому. І він знає, що нічого, і ти розумієш, що друзі його кажуть всяку ерунду, всяку неправду, і не знає, і розуміє, що Бог очищує. І бачимо, очищує майже 40 розділів, да? Тобто величезна якби ця книга такого людського очищення. Пізніше з Господом пересікається, Господь йому відкриває правду, він розуміє, що люди, які оточували його, говорили неправду, не зналися на його духовному стані, не розуміли, що переживає, для того, що самі подібних речей ніколи не переживали. І пізніше, ідуть далі. І пізніше Господь каже, молодець, хороший мальчик, ідемо жити далі. І ти так само може бути в нашому житті. Ми можемо переживати різного типу речі, не обов'язково те, що переживає Йосиф, що переживав Йов. Господь може нас впроваджувати в такий стан вночі, як ми скажемо, і не дивлячись, і в тому самому часі посилає до нас людей. І люди, які не знаються, будуть нам говорити різного типу речі. Ти захворів, бо Бог тебе покарав. Тебе звільнили з роботи, Бог тебе покарав. Тебе там ще щось, да, Бог тебе покарав. І любимо тако кидатися цими словами непотрібними, я б сказав, більше того, тупими, взагалі не на своєму місці, для того, що не розуміємося на тому, що відбувається. Людина, яка певні речі досвідчила, через які пройшла, яка зрозуміла, може назвати своїми речами. І для того важливо, беручи приклад з тих друзів Йова, з того досвіду, який пережив, що коли на чомусь ми не знаємося, і, наприклад, як на духовному житті тої чи іншої людини, то реагувати ситуативно, бо в неї в житті щось сталося, і висказувати свою суб'єктивну непотрібну думку не треба. Не треба, часами треба бути просто поруч з людиною, просто її потішити і сказати: не переживай, прорвемося. Да? Це єдине слово, яке може мати значення. Прорвемося, підемо далі, не переживай. І через це пройдеш. І або пізніше також в питаннях інших, коли нас питають, що ти бачиш, а ця людина переживає кризи, що щось таке, не знаєш, що робити. І ми часто висказуємо також наші суб'єктивні думки, що а в тій сфері життя в нього не впорядковане, в тій сфері він там чогось не вміє, там чогось ще не навчився, і тому як наслідок цього всього, все те, що він переживає. І в той самий час ми стаємо такими друзями Йова, які, не знаючи нічого, висказуються. Для того питання перед тим, як комусь висказуватись на якісь питання, задати собі питання, чи я на цьому розуміюся, чи я на цьому знаюся, чи з цього всього вийде якесь добро в кінцевому результаті. Пам'ятаємо класику, тобто середньовіччя, де там була присутня, на мою думку, надзвичайно таке добре правило. Щоб не робилося, про що б не говорилося, щоб не будувалися навіть храми, або щоб не замикалося, завжди був такий лозунг: «Куїм боном», для якого добра це робиться. І коли я в моєму житті висказуюсь на ту чи іншу тему, важливо собі задати питання, яке добро з цього буде, чи я, ну, допоможу цій людині, ну, взагалі, чи в це в будь-яких ситуаціях, будь-яких аспектах життя, яке добро з цього буде. Якщо цього добра ніякого не буде, то краще сидіти і нічого не говорити, краще свою думку залишити при собі. Але якщо я бачу, що я в цьому компетентний, раз, зможу ли допомогти, два, людина, дякуючи моїй пораді, вийде на якісно новий рівень, три, тоді є смисл говорити. Якщо цього всього немає, то краще, бо краще, знаєте, не зашкодь, також важливе є правило, мені здається, в медицині чи де воно, я в цьому, що важливо не зашкодити. Навіть якщо не допоможу, то важливо, щоб не зашкодити. І ми в нашому житті можемо через наші висловлювання, через виражання нашої думки, через будь-що інше, можемо людині замість того, щоб допомогти, зашкодити. Для того також важливо над цим подумати. Думаю, ще одну річ ми встигнемо, хоча
дуже мало часу, отже, хочемо ще телефонні дзвіночки прийняти.
Я не знаю, подивимося на телефонні дзвіночки. Далі читаємо. Тож, коли така душа зустрічає когось, хто погоджується з нею, мовляв, так, справді, вона сама винна в усіх своїх стражданнях, її муки та розпач зростають без міри і врешті-решт стають грішними, гіршими за саму смерть. Проте сповідники на цьому не зупиняються. Переконані, що ці страждання то наслідки гріхів, вони наказують душам пригадувати своє життя і здійснювати чимало загальних сповідей, знову їх таким чином розпинаючи. Не розуміють, що обрали зовсім невідповідний для цього час, бо у таких випадках потрібно зоставити душу в тому чистилищі, яке влаштував для неї Бог, і тільки втішати її та підбадьорювати, щоб вона сама запрагла терпіти стільки, скільки зволить Господь. Адже все одно зарадити тут годі, хай що робить та душа, чи говорить сповідник. Тобто розуміємо, що є такий стан, як я говорив про це декілька хвилин раніше, що б ми не говорили, як би ми б не умнічали, як би ми не відомо що, і треба зробити одну єдину річ – бути біля душі і її потішати. Зараз, кажу, говоримо про духовний стан. Зараз не говоримо про якийсь емоційний стан, про якісь речі, які відбуваються зовнішні, тобто якісь трагедії життєві, хвороби і так далі, і що щоб це відділити. Це ми зараз говоримо про духовні речі, які людина перебуває. Тобто, такий момент, що людина почуває себе самотньою, що Господь її не чує, що Господь від неї відвернувся, що вона для Господа не потрібна і багато подібних речей. Якщо хтось з нас не переживав, то, напевно, ми зустрічали людей, які так говорили, що таке враження, що був такий момент в житті, коли я відчував Господа близько, відчував його присутність, на молитві він відповідав на те, що я казав чи казала, він був так близько, 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 а в певному моменті він десь відійшов, він десь пропав. Таке враження, що я йому там не потрібний чи не потрібна. Що він не вислуховує моїх молитв, що він не цікавиться моїм життям і так далі. І для того в цьому моменті важливо сказати людині просто «не переживай». Все проходить.
Вселяти надію.
І це пройде, так. І просто вселяти надію. Не умнічте, да, як ми поговорили про друзів Йова, а підтримувати, 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 підтримувати. Ще мушу дві цитати зробити, і ми тільки закінчимо пролог. І це ж навіть не перша частина. Бувають такі душі, які, потрапивши у зазначене становище, гадатимуть, а разом із ними ці думки додержуватимуться і їхні сповідники, що Бог провадить їх шляхом такої от темної ночі духовного очищення, хоч це цілком можливо зовсім не так. А натомість провина за їхні страждання лежить власне на згаданих вадах. Трапляється також, що якась душа переконана, наче не може молитися, а насправді сягає у молитві найвищих вершин. І навпаки, є душі, котрі вважають, що багато чого досягли в молитві, хоч у дійсності зробили тільки перші кроки. І останнє. Деякі душі, бачити їх достатньо сумно, хоч дуже стараються і багато, аж до повного виснаження працюють, усе ж ідуть назад, бо намагаються будувати свій поступ не на тому, що допомагає, а на тому, що шкодить. У той же час інші сягають значного успіху у мирі і спокої. Існують в тім і душі, для яких навіть дари та ласки, що їх Бог посилає їм для того, аби вони рухалися вперед, стають таким тягарем і становлять таку перешкоду, що вони просто не можуть сягнути на своєму шляху бодай найменшого поступу. І для того, дивлячись на це все, дивлячись на те все, що я сказав, кожен з нас може зробити певні вже висновки, такі на початкові, самі такі перші висновки, і прийняти таке рішення, що я не хочу уповати на свій розум і на свій досвід, я хочу довірити свою душу в руки Божі, хочу дати йому можливість, щоб він мене вів і мною керував, і всі ті речі, які будуть в моєму житті відбуватися, які будуть мене боліти, які я не зможу прийняти, переживати в тому дусі, що Господь мене хоче через цей стан провести.
Дякуємо, дорогий отець. Отже, дорогі друзі, ми зробили гарний дуже висновок. Отець дуже гарно всім підкреслив, що не потрібно бути занадто самовпевненим, дійсно уповати на свій розум, на мудрість, я б сказала, в лапках, так, це все. Маємо спиратись завжди на Господа. Отже, тоді запитання, як вірно підібрати собі ту людину, яка буде тебе прямувати, вести в чіткому, в доброму напрямку до Бога, як знати, що ця людина дійсно керується тим Божим розумом, як ви сказали, тим Божим досвідом, так? Як, що має свідчити от в її житті, щоб я знаю, я розумію, що вона має приналежати до церкви, так, бути в лоні церкви. Чи це має бути тільки священник отець, чи я також можу керуватися досвідом якоїсь людини, яка насправді є дуже близько Бога, на мою думку?
Коли святу Тересу від Ісуса нашу матір спитали, якого типу духовників вона і сповідників для того, що якби ці речі вони мають іти в парі, на мою думку. Сповідь і керівництво духовне вони мають іти в парі. Тобто, з одної сторони, людина має поєднатися з Богом, а з іншої сторони, має мати людину, яка скаже, що їй далі робити. І коли святу Тересу запитали, яких би вона порадила сповідників, духовників розумних чи побожних, вона сказала розумних. Для того, каже, що побожність – це така річ, яка проминає на тому чи іншому етапі.
А як же Ян В'яней, наприклад, який був дуже розумним, навіть важко йому було навчатися, але був настільки кохаючий, серце мав до Бога.
Ну, знаєте, Ян В'яней, можна також багато інших. Ви спитали мене мою думку, і я говорю те, з чим я погоджуюся цілковито зі святою Терезою. І для того важливо і між розумною і побожною, щоб покластися на людину розумно. І коли говоримо про розум, то пам'ятаємо, що розум – це дар Святого Духа. І тут йдеться не стільки про розум того, які людина здобула, чи інтелектуальна.
Математичний,
да, тут йдеться про інтелектуальний такий розум, а про розум людини, яка перебуває близько з Богом, який Господь відкриває певні речі, певні знання, і людина може поділитися цими знаннями. Тобто, сама побожність – це трохи замало.
Отже, і ще таке коротке запитання. А чи кожна людина дійсно, котра хоче пізнати Бога, відкрити в своєму житті живого Бога, має пройти ось цю темну ніч?
Я думаю,
шлях очищення.
Так, шлях очищення, він не обов'язковий. Так, знаємо, що до Царства Небесного нічого не може прийти грішного. До Царства Небесного нічого не може прийти неочищеного. До Царства Небесного тільки може війти та душа, яку Господь якби очистив, яку Господь максимально наблизив до себе, яка відчувала максимально, скільки це можливо, присутність Господа вже в житті, і тільки така душа може війти до Царства Небесного. Для того очищення хочемо, тобто... чи не хочемо, свідомо чи не свідомо, усвідомлюємо кожен з нас чи не усвідомлюємо, кожен з нас таку ніч проходить. Ми цього свідомі чи не свідомі.
Отже, це не тільки священники чи сестри-монашки, так, але кожен з нас.
Всі.
Це може бути хвороба, смерть близької людини, так, або якісь інше випробування в нашому житті, чи можемо ми це назвати темною ніччю в нашому житті.
Це...
Коли Бог далеко і ми його не чуємо, і дійсно нам здається, що в цих терпіннях от його нема присутнього.
От я ж кажу, от в тому моменті це не обов'язково може бути страждання, ну, смерть чи хвороба, але це той стан, коли ми відчуваємо неприсутність Божу біля нас.
Але це може бути очі довго тривати,
може,
це може кілька
роками,
років.
Так,
знаємо
так,
приклади, що мама, там, так, котра так, похоронила так, сина, так, може бути дуже багато років в такій скорботі переживати цю
так,
ніч.
І навіть коли ми не вміємо витлумачити, для чого так є, Господь знає. І для того, для чого ми себе називаємо людьми віруючими, а не просто якимись там інтелектуалістами, для того, що довіряємо певні процеси, які в нашому житті проходять, довіряємо в руки Божі, а не завжди пробуємо витлумачити це в спосіб інтелектуальний.
Дякую вам, дорогий отець. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, це була наша денна катехеза. В нас ось в студії є присутній автор наших катехез, отець Віталій Козак. Хочу нагадати, що отець належить до ордену отців кармелітів босих, так, отче? І отець служить в місті Києві, Святошино, парафія Воздвиження Всечесного Христа. Дорогий отець, ми вам щиро дякуємо. Маю надію, що за 2 тижні ми знову зустрінемось, почуємо гарну катехезу від вас.
Дякую.
Наразі
Богом.
Прощаємося з Богом.